kā vēsta raidorganizācija Īle, pateicoties jaunizveidotajam reģistram, lobēšana un visas ar to saistītas aktivitātes, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu, kļūs pārredzamākas. Teju visa reģistrā apkopotā informācija būs publiski pieejama, un tai varēs piekļūt jebkurš Somijas iedzīvotājs, kā arī pētnieki un žurnālisti. Somijas informācijas atklātības reģistrs ir pirmā šāda veida institūcija Ziemeļvalstīs. Pamati reģistra izveidei tika likti divu iepriekšējo Somijas valdību laikā.